Vēlā vakara stundā Daugavpils ledushallē aizrit kārtējais treniņš. Meitenes gatavojas jau 9. Sieviešu hokeja turnīram Daugavpilī.
Pirmā periode pēdējā minūte.
Dalībnieces nav profesionālas hokeja spēlētājas. Sacensībām, kas notiek reizi gadā, var pieteikties visas, kam ir interese izmēģināt sevi hokeja laukumā.
Un tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka mēs skatāmies un mēs redzam kazenī un mums arī krīvas pamēģināt.
Kaķa un Vera sieviešu hokeja turnīrā piedalīsies pirmo reizi, tomēr abu meiteņu ģimenēm hokejs nav svešs.
Man brālis ir pie sportists, arī viņš pilsēta spēlē viena no komandām.
Man tas patīk un man tevs ir hokeja treners. Viņš trenē pirmo līgu un citas hokeja komandas.
Lielākoties meitenes piesakās intereses vadītas un nec smagais ekipējums, nec fiziski netik vieglie treniņi nebiedē dēļā dzimuma pārstāvis. Šogad interese piedalīties sieviešu hokeja spēlē bijusi tik liela, ka dažām nācies arī atteikt. Nedaudz mainīts spēles nolikums un nokomplektēts maksimālais dalībnieču skaits, stāsta Daugavpils pašvaldības sporta pasākuma organizatore Inese Kaļiņina.
Meiteņu mums šogad ir 40. Meitenes nāk tās, kuras vienkārši grib pamēģināt. Varbūt vienkārši māks lidot, bet hokeja nu jau nekad nav turējušas rokās. Dažas ir, protams, tās, kuras māks spēlēt un kurām patīk spēlēt, ir tās meitenes, kuras vienkārši ir drosmīgas, var nosaukt tā, un ir izdomājušas, ka viņas var pamēģināt un vēlas pamēģināt.
Tā kā Daugavpilī profesionāli sievietēm nav iespējas nodarboties ar hokeju, trenēties var tikai kopā ar zēnu un vīriešu komandām, tad arī nepieciešamo ekipējumu spēlēm nākas meklēt un aizņemties. Stāsta sieviešu hokeja turnīra idejas autors un sacensību koordinators Igors Ivanovs.
Meitenēm, kurām nav iespējas pašām atrast formu, mēs palīdzam. Aizņemamies no draugiem paziņām, bez ekipējuma nevienu neatstāv. Speciālos džemperus katrai komandai arī aizņemamies no mūsu vīriešu hokeja komandām, lai krāsas atšķirtos.
Jaunākā hokejista šoreiz būs 7 gadus vecā Viktorija, kura apmēram 2 gadus sporta skolā hokeju spēlē kopā ar Daugavpils zēnu komandu. Iespējams, tā būs pieredzes bagātākā hokejista šajās sacensībās, turpina Igors Ivanovs.
Mūsu meitenes nav profesionālas, un pat šī te mazā meitenīte radīja satraukumu, ka spēlētājus ar pieredzi nevajadzētu iekļaut komandu sastāvā. Nācās pacīnīties, lai Viktorija varētu piedalīties spēlē.
Šovakar Daugavpilī uz ledus kāps 8 sieviešu hokeja komandas, 7 no Latvijas un 1 no Lietuvas par spēļu norisi stāsta Inese Kaļiņina.
Tās ir piecinieku komandas, kad meitenes ir pa 5 vienā komandā, viņas spēlē viena pret to, tā kā 5-5 bez vārtsarga. Un beigās notiks arī zvaigžņu spēle, mēs tā nosaucām par zvaigžņu spēli, kad būs Lietuvas izlases meitenes pret mūsu Daugavpils meitenēm. Tad jau būs viena spēle ar vārdsargiem un tā vien uz lielā laukumā, jo piecinieki spēlēs uz puslaukumu.
Spēle sāksies 6:00 vakarā Daugavpils ledushallē. Skatītājiem ieeja bez maksas. Karīna Važnē, Silvija Smagare, Latvijas Radio studija Latgalē.